Ilmatorjuntaohjusten ja hävittäjien ripeä kehitys pakotti suurvallat luopumaan raskaista pommikoneista ydinpelotteensa kantolaitteena 1950-luvun loppua kohti. Ensimmäinen askel olivat raskaat mannerten väliset ohjukset, mutta niiden laukaisualustat olivat yhtä alttiita ensi-iskulle, ydinaseen suoritetulle yllätyshyökkäykselle, kuin pommikoneiden lentokentätkin. Suuri maailmanpalo oli ollut sukellusveneiden kehitykselle huimaa aikaa, joka muuttui kulta-ajaksi 1960-lukua kohti. Uuden sukupolven sukellusveneet ajoivat sukelluksissa nopeammin kuin edeltävän sukupolven veneet pinnalla, ja ne kykenivät suuren akuston turvin ajamaan sukelluksissa jopa viikkoja. Ydinreaktorien kehityksen myötä tehoa saatiin melkein rajattomasti, ja tarve pintautua säännöllisesti katosi tykkänään. Lisäksi veneet olivat kasvaneet niin suuriksi, että niiden rungosta voitiin ampua ydinohjus. Näin kyvystä väistää ensi-iskua tuli myös uusi ensi-iskun väline. Ydinasepelotteen otettua luonnollisen siirtymän aaltojen alle, näkymättömiin ja ensi-iskun ulottumattomiin, alkoi niiden vasta-aseen kehittäminen. Usein aseen paras vasta-ase on ase itse, eli ohjussukellusveneen pahimmaksi viholliseksi kehitettiin hyökkäyssukellusvene. Ohjussukellusveneet ovat väistämättä suuria ja raskaita, sillä niiden pääase on suuri ja raskas ydinohjus, joita ne kantavat mukanaan puolesta kahteen tusinaan. Hyökkäyssukellusvene käyttää samaa ydinreaktoriteknologiaa, mutta ei kanna raskaita ohjuksia. Se on siksi nopeampi, ketterämpi ja ainakin teoriassa vaikeampi havaita. Sukellusveneistä ei luonnollisesti voida tähystää ulos, eivätkä tutkat toimi veden alla, sillä mikroaaltoalueen säteily absorboituu veteen ja muuttuu lämmöksi, kuten mikroaaltouunin omistaja voi havaita. Siksi vedenalaiset käyttävät silminään korviaan, eli kaikuluotainta ja hydrofoneja. Suurin ulkoinen melunlähde sukellusveneessä ovat sen potkurit, jotka toimivat kuten missä tahansa aluksessa. Ääni on mekaanisia aaltoja ja aluksen liike on mekaanista liikettä, joten kohtalon yhteys on väistämätön. Tästä johtuen mikään sukellusvene ei voi tähystää suoraan taakseen, sillä sen omat potkurit peittävät melullaan muiden ääniaaltojen liikkeen. Hyökkäyssukellusvene pyrkii kohteensa potkurivirtauksen puolelle, missä se on käytännössä näkymättömissä kohteeltaan. Vastaavasti kohdealus voi liikehdinnällään koukata oman potkurivirtauksensa ympäri katsoakseen, onko alusta seurattu. Äkkinäinen 180 asteen käännös ja syvyyden vaihto tunnetaan hulluna iivanana. Ajamalla tarpeeksi lähellä seuraava hyökkäyssukellusvene kuitenkin liukuu väistävän kohteensa ohi, eikä sitä todennäköisesti havaita, sillä vihollisen käännyttyä hyökkääjä on jälleen kohteensa takapuolella. 20. heinäkuuta koiran vuonna 1970 USS Tautog, saman nimisen kalan mukaan nimetty hyökkäyssukellusvene, oli partiossa pohjoisella Tyynellä merellä. Sen hydrofonit havaitsivat kohteen lähellä Kamtsatkan niemimaata ja Tautog kääntyi seuraamaan sitä. Sen tehtävä oli etsiä ja varjostaa Neuvostoliiton ohjussukellusveneitä ja pysyä ampumavalmiudessa siltä varalta, jos ne koettaisivat ampua ohjuksensa Yhdysvaltoihin. Havaittu vedenalainen oli ECHO-2-luokan ohjussukellusvene K-108. Muutaman tunnin varjostuksen aikana Tautog myös tunnisti maalinsa oikein. Koska hyökkäyssukellusveneen tuli pysyä havaitsemattomissa, se ajoi lähelle kohdettaan potkurivirtauksen kohinaan. Etäisyys laski vain joihinkin metreihin. Tautogin hydrofonit olivat planaarihydrofoneja, joilla voitiin mitata kohteen suuntima ja etäisyys, muttei sen syvyyttä. Tautog oli tietämättään ajautunut K-108 alapuolelle, kun etäisyyttä mittaavien oskilluskooppien näytöt menivät pimeiksi. Kyseessä ei ollut häirintä eikä tekninen vika. Etäisyys oli laskenut niin lyhyeksi, ettei oskilluskooppien resoluutio enää riittänyt. Ne näyttivät tyhjää, koska kahden sukellusveneen välissä ei enää ollut tyhjää. Ja juuri silloin K-108 aloitti hullun iivanan. Alus kääntyi jyrkästi ja pudotti ajosyvyyttään yhtä rajusti, romahtaen täydellä 5000 tonnin massallaan Tautogin päälle. Se osui suoraan sukellusveneen torniin ja kampesi sen vipuvarrella Tautogin melkein kyljelleen. Vapaavuoron miehet lensivät punkistaan lattialle, samoin työkalut laatikoistaan ja messin hillopurkit kaapeistaan. Sitten alukset irtosivat toisistaan. Tautog oikeni pystyasentoon, mutta K-108 lähti jyrkkään syöksyyn pohjaa kohti. Tautokin hydrofonimiehet kuuntelivat sydän syrjällään sarjaa metallin kolahduksia sekä karanneen höyryturbiinin kirkaisua. Neuvostoveneen potkuri oli selvästi irronnut akselistaan. Sitten äänet vaimenivat. Tautok tarkkaili aluetta puolipäivää, havaitsematta kohtalotoveristaan mitään. Alus nousi periskooppisyvyyteen ja tähysti merestä merkkejä toisesta sukellusveneestä, mutta yhtä turhaan. Kapteeni Buele Baltertonin ei auttanut muu kuin nilkuttaa vaurioituneella aluksellaan kotisataamaan ja raportoida, että hän oli törmännyt neuvostoliittolaiseen sukellusveneeseen. Satamassa havaittiin, että K-108 potkurin lapa oli repeytynyt irti ja kiilautunut Tautokin torniin. Koko juttu päätettiin salata. Tieto törmäyksestä olisi ollut sekä julkisuuskatastrofi että voinut vaarantaa koko sukellusveneen torjuntastrategian. Neuvostoliitto olisi myös hyvin voinut ryhtyä aggressiivisiin vastatoimiin, jos kävisi ilmi, että amerikkalainen sukellusvene oli upottanut heidän sukellusveneensä vaikkakin vahingossa. Ehkä Neuvostoliitossa uskottaisiin sukellusveneen uponneen itsekseen. Onnettomuudet eivät punalaivastossa olleet mitenkään tavattomia. Seuraavat 2 vuosikymmentä sukellusvene Tautokin hydrofonitallenteita käytettiin sukellusveneen miehistöjen koulutusmateriaalina. Oppilassukupolvi toisensa jälkeen pyyhki kylmää hikeä otsaltaan ja pohti elämän liekin katoavaisuutta kuunnellessaan sukellusveneen miehistön kuolemaa. Kunnes koitti joulupäivä vuohen vuonna 1991. Neuvostoliitto lakkasi olemasta ja kylmä sota päättyi. Itäblokin arkistoja avattiin pikkuhiljaa läntisille tutkijoille ja kävi ilmi, että neuvostoliittolaiset olivat koko ajan tienneet, että syypää K-108 turmaan oli amerikkalainen sukellusvene. He tiesivät sen, koska K-108 päällikkö Boris Bogdasarian oli kertonut sen heille. Hän oli viimeisenä mahdollisuutenaan yrittänyt saada veneensä syöksyn pysäytettyä kääntämällä koneistonsa peruutusvaihteelle. Yritys onnistui, sillä ECHO-luokan sukellusveneissä on 2 reaktoria, turbiinia ja potkuria, jotka toimivat toisistaan riippumatta. K-108 oli päässyt pintautumaan ja palaamaan Petropavlovskiin amerikkalaisten huomaamatta. Kumpikin kapteeni joutui omassa laivastossaan häpeälliseen tilanteeseen, mutta jatkoivat edelleen kapteeneen. Bogdasarian olisi halunnut käydä paukulla Baldertonin kanssa, mutta kohtalo päätti toisin. Hän oli menehtynyt rotaan vuonna 1984 siinä uskossa, että hänen päällikkyytensä aikana ja johdosta yli 100 sukellusvenemiestä oli lähtenyt Tyynenmeren luutarhaan.